Ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Києві 21 година. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Як ви ставитеся до витівки «Фемен» проти російського патріарха Кирила?
Це дозволено, значить це можна.
Патріарх і фемен – це зовсім різні речі. Роздягатися і патріарх, ну це недоречно.
Якщо воно ображує суспільну мораль, то це не є допустимим.
Як купують виборців на Львівщині та Дніпропетровщині?
Головне, що окремі представники, які дуже є близькі до владних структур, хочуть перетворити або зманіпулювати свідомість людей і перетворити цей майданчик. Головне – поділ округів.
Богдан Ступка особисто просив Станіслава Моїсеєва стати своїм наступником на посаді художнього керівника театру імені Франка. Про це ми почуємо особисто режисера. Після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Колишній голова СБУ і колишній голова політради партії «Наша Україна» Валентин Наливайченко підтвердив інформацію про своє приєднання до команди Віталія Кличка. За його словами, без збереження власної самобутності, історії, мови і культури нація не може рухатися вперед, і він хоче розвинути та зміцнити в цій новій для себе політичній силі партії «Удар» патріотичну складову світогляду. Заявив Валентин Наливайченко. Сам Віталій Кличко вже повідомляв сьогодні, що Наливайченко приєднується до його партії, додавши, що він людина професійна зі світоглядом і баченням майбутнього України, які збігаються з нашими. Кінець цитати. Валентин Наливайченко наприкінці травня склав повноваження голови політичної ради партії «Наша Україна» і зупинив своє членство в цій партії, заявивши серед іншого, що намагання керівництва партії «Наша Україна» утворити сепаратистський альянс зі вчорашніми силами не мають жодної перспективи. Тим часом об'єднана опозиція, Батьківщина та Всеукраїнське об'єднання «Свобода» завершили процес узгодження кандидатів на народних депутатів за мажоритарними округами, а за партійними списками підуть на вибори двома виборчими колонами, заявив лідер «Свободи» Олег Тягнебок. За його словами, 190 округів перекриватимуть представники об'єднаної опозиції, 35 мажоритарних округів – представники «Свободи». Лідер об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк зі свого боку запевнив, що опозиція не ділила округів, а визначала рейтингових кандидатів на них, опрацювавши соціологічні дані. Державна пенітенціарна служба заявила сьогодні, що надавши дозвіл засудженій колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко на її прохання на побачення з головою представництва Євросоюзу Жозе Мануелем Пінту Тейшейрою, вона вважає, що для написання такої заяви колишня прем'єр мала підстави й попередні домовленості про побачення з особами, про побачення з якими вона просила. Так що керівництво пенітенціарної служби не зобов'язане інформувати про такі рішення нікого, крім особи, яка звернулася з заявою. Вчора представництво ЄС в Україні заявляло, що не отримувало офіційного повідомлення від органів влади України про дозвіл Тейшейрі зустрітися з Тимошенко. У відповідь на заяву пенітенціарної служби, що Тейшейра не прибув на дозволене йому побачення з колишнім прем'єром. До подій у світі. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон і президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Рогге вибачилися сьогодні після того, як учора перед матчем за участю команди жіночого футболу Північної Кореї на екрані помилково показали зображення прапора Південної Кореї. Міністерство охорони здоров'я Японії повідомило сьогодні, що очікувана середня тривалість життя японських жінок упала з першого в світі на друге місце після минулорічних землетрусу і цунамі. Як мовиться в звіті міністерства, за даними минулого року, ця першість належить тепер жінкам із Гонконгу. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні в Києво-Печерській лаврі відбулося засідання Синоду Руської Православної Церкви під головуванням її предстоятеля, патріарха Кирила, який сьогодні прибув до Києва. Від УПЦ МП участь в роботі Синоду взяли її предстоятель митрополит Володимир та митрополит Волинський Нефонт. За словами речника РПЦ Володимира Легойди, питання, що стосується Української Православної Церкви, Синод не обговорював. Більше про візит розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
За словами речника Російської православної церкви Володимира Легойди, синод розглянув питання про створення трьох нових єпархій на території Росії. Він також зазначив, що Київ є однією з синодальних столиць РПЦ, і тому цей візит патріарха не розглядається як закордонний. Водночас питання, які стосуються справ Української православної церкви Московського патріархату, на засіданні синоду не порушувалися. Зокрема, відповідаючи на запитання про ставлення до ситуації в Українській православній церкві Московського патріархату, де останнім часом посилилися суперечки, чи церква має прагнути до більшої автокефалії, Володимир Легойда зазначив, що це внутрішні питання, які є свідченням того, що церква є живою. За його словами, розгляд таких питань не варто ні драматизувати, ні політизувати. Засідання синоду збігається в часі з урочистостями з нагоди 20-річчя предстоятельського служіння митрополита Володимира. Патріарх Кирило, звертаючись до митрополита Володимира, серед іншого зазначив:
«Я хотів би виразити особливу радість.
Я хотів би висловити особливу радість, ваше блаженство, побачивши, що ви одужали. Ви виглядаєте значно краще, ніж коли я вас бачив востаннє. Це вселяє в усіх нас надію, що Господь дає вам сили, щоб ви продовжували своє служіння церкві і архіпастирське піклування за благочестивий народ».
Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про значення синоду РПЦ для Української православної церкви Московського патріархату, речник УПЦМП протоієрей Георгій Коваленко зазначив:
«Священ синоду РПЦ на території Лаври вже став традиційним. Він розглядає загальноцерковні питання щодо Руської православної церкви, щодо Московського патріархату в цілому. Ці питання буття Української православної церкви згідно з її статусом вирішуються священним синодом Української православної церкви. Тому ми гостинні господарі, які приймають архієреїв всієї повноти Руської православної церкви».
Під час зустрічі патріарха Кирила в аеропорту до нього підбігла напівоголена активістка руху «Фемен» із вигуками «Ізиді». Її швидко затримала охорона. Сам патріарх жодним чином не відреагував на цей випадок, а речник РПЦ зазначив, що йдеться про неадекватну поведінку, а тому немає підстав про це говорити. За словами релігієзнавця Андрія Юраша, візити предстоятеля РПЦ до Києва стають все більш формальними.
Ця традиція стає казенною, штампованою, як і багато речей, які продукуються сучасною російською православною церквою.
За словами релігієзнавця, одне з питань, що стосується України, синод РПЦ все ж розглянув. Йдеться про переведення владики Платона з аргентинської єпархії до України на прохання митрополита Володимира. Утім, яке місце цей ієрарх займе в Українській православній церкві Московського патріархату, наразі невідомо. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А повертаючись до витівки «Фемен», про яку сьогодні багато повідомляли українські ЗМІ, ми вирішили запитати перехожих Києва, а як ви ставитесь до цієї витівки? Ось що почули у відповідь.
До самої такої можливості позитивно, тому що це свобода слова в тому чи іншому вигляді. Це дозволено, значить це можна.
Патріарх і фемен – це зовсім різні речі. Хай займаються іншими якимись питаннями, але це не повинно стосуватися церкви. Роздягатися і патріарх, ну це недоречно і не зовсім правильно, я так розумію.
Якщо воно ображує суспільну мораль, людність або особу як людину, громадянина, то це є не є допустимим. У нас юридична відповідальність, мабуть, за це не передбачена. Це хуліганство якесь, яке передбачене кодексом про адміністративні правопорушення. Але це не є хуліганством таковим. Ну, соціальне, це, мабуть, максимум, це осудження суспільства цієї події.
Засуджувати за те, що висловили власну думку, я не думаю, що це гарна ідея. Це взагалі у нас же свобода слова. Але висказувати власну думку потрібно словами, а не оголеними тілами, формами і таке інше.
Дуже негативно. Це хуліганські дії. Якщо ви хочете протестувати, протестуйте коректно. Те, що було, це ганебно. Думати треба головою, а вони цічками думають.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Об'єднана опозиція «Батьківщина» та Всеукраїнське об'єднання «Свобода» завершили процес узгодження висунення кандидатів у народні депутати за мажоритарними округами, а за партійними списками підуть на вибори двома виборчими колонами, повідомив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, і подробиці на сайті. Чи ж відбулося реальне об'єднання опозиційних політиків на Львівщині, чи це радше декларація для виборців? Галина Терещук знає подробиці.
Власний розподіл кандидатів по мажоритарних округах став каменем спотикання між представниками опозиційних сил Львівщини. Передвиборча кампанія офіційно ще не почалася, а партії між собою розсварились, зливши чвари у місцеві медіа. Учасники комітету опору диктатурі звинувачують об'єднану опозицію у тому, що вона не підтримала їхніх людей. А керівник Львівського регіонального виборчого штабу «Батьківщина» Степан Кубів наголошує, що комітет опору диктатурі не є організацією чи партією, а контрольований владою.
Це просто є майданчик, де збираються керівники організацій для того, щоб зробити підміну понять. Те, що ми сьогодні маємо. І саме головне, що окремі представники, які дуже є близькі до владних структур, хочуть перетворити або зманіпулювати свідомістю людей і перетворити цей майданчик, головне – поділ округів.
Активні люди з комітету опору диктатурі, що створювався для боротьби з режимом, залишилися поза увагою об'єднаної опозиції, вважає експерт Любко Петренко.
Булося так, як це хотіли зробити дві провідні політичні сили, котрі домінували в коді, тобто БЮТ і Фронт Змін. Зрешті, вони взяли лише дуже мінімальні квоти, виключно для того, щоб продемонструвати, що таке таке об'єднання відбулося.
Втім, в об'єднаній опозиції на Львівщині найбільше непорозумінь щодо розподілу кандидатів по мажоритарних округах виникає між Фронтом Змін і Батьківщиною, а радше конфліктують бізнес-середовища. За оцінками керівника комітету виборців Львівщини Оксани Дещаківської, наразі спостерігається затишшя перед політичною бурею. Місцева опозиція не змогла виставити по мажоритарних округах сильних кандидатів.
Коли б відбудуться з'їзди реальні, коли будуть чітко зрозуміло, чи їх інтереси підтримані, чи їх кандидатів від тої чи від іншої політичної сили підтримано. Я думаю, що ми будемо мати конфлікти на рівні штабів, на рівні тих самих кандидатів. Ми будемо мати ще одну хвилю самовисуванців. І не знаю, чи готова буде Свобода до кінця дотримуватися своїх домовленостей.
За даними комітету виборців, на сьогодні кандидати по мажоритарних округах, а це львівські мільйонери, активно вдаються до підкупу виборців, пропонуючи їм страхування для школярів, лікування, оздоровлення, поїздки на прощу в Зарваницю, а для священників у Єрусалим, а ще будують дороги, садочки і допомагають з газифікацією. Але за якими критеріями обиратимуть люди? Через страх, за гречку чи емоціями? Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На Дніпропетровщині депутати місцевих рад від партій регіонів, яких вважають потенційними кандидатами на участь у виборах за мажоритарними округами, особисто вручають пільговика в ТБ-тюнери, доставка яких має здійснюватися винятково поштовими відділеннями. Це зафіксували громадські спостерігачі. Вони заявили про грубе порушення українського законодавства і вже звернулися до прокуратури. Водночас в Укрпошті запевняють, що всі тюнери в регіоні громадянам передають тільки працівники поштової служби. У партії регіонів факти вручення цих пристроїв партійцями визнають, але не вважають порушеннями. Подробиці Юлія Рецебарська із Дніпропетровська.
Правозахисна організація «Рух справедливий Кривбас» зафіксувала випадки вручення телетюнерів двома депутатами обласної ради від партії регіонів. Юрій Любаненко передавав пристрої пільговикам у приміщенні Довгінцівської районної ради. В'ячеслав Задорожній – в будівлі Дзержинської райради. Обидва потенційні кандидати в народні депутати говорили, що вручають пристрої від партії регіонів. Правозахисник Валерій Романов зазначає, це грубе порушення, адже за постановою Кабміну тюнери передаються громадянам за їхніми заявами підприємством «Укрпошта» і не в районних радах, а за домашніми адресами. Активіст звернувся до прокуратури з вимогою порушити кримінальні справи.
Це грубе порушення законодавства України. Пошта є не просто державним підприємством, а підприємством, що має особливий режим роботи, відповідає за кореспонденцію. Ніхто не має права з пошти вилучати якісь матеріальні засоби і щось з ними робити. Державна програма забезпечення тюнерами через цих депутатів перетворилась на абсурд. Вони використовують службове становище, щоб задобрювати громадян.
У регіональній філії державного підприємства «Укрпошта» дивуються інформації про те, що депутати-регіонали взяли на себе функції поштарів. Директор філії Ірина Кільчицька заявила Радіо Свобода. Таких випадків в області не зафіксовано. Вона також підтвердила, ніхто, окрім поштарів, не має права займатися доставленням цих пристроїв.
Вони займаються своєю роботою, і я думаю, ходити доставляти замість поштарів вони не могли. Передається тільки з рук в руки. Може, керівник відділення зв'язку листоноша це зробити.
Між тим, у партії регіонів Факти вручення телетюнерів партійцями визнають. Пристрої регіонали доставляли пільговикам не тільки у Кривому Розі, а й за інформацією офіційного сайту партії регіонів у Дніпропетровську. Заступник голови обласної організації партії Павло Безуглий каже, ніяких порушень у цьому немає.
Коментар правозахисників в даному випадку для мене не є авторитетною думкою. Він нічим не підкріплений. У заходах, які відбуваються за підтримки партії регіонів, я не те, що не бачу порушень, я бачу єдину політичну силу, яка займається справами.
Почути коментарі самих депутатів, які роздавали тюнери, Радіо Свобода поки не вдалось. Телефони їхніх приймалень мовчать. Тим часом правозахисники чекають на реакцію прокуратури. Якщо її не буде, заявляють, мають намір позиватись до прокурорів через бездіяльність. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні, перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі ви почуєте про народжену в Узбекистані українку за національності, тенісистку, яка виступатиме на Олімпіаді під американським прапором.
Я все ще в думках переживаю це все ще не переварилось в душі.
Богдан Ступка особисто просив Станіслава Моїсеєва стати своїм наступником на посаді художнього керівника Національного театру імені Івана Франка. Про це ви почуєте в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода з новим керівником театру.
Тримаючи руку вмираючого Богдана, і він мені знову каже, ну так що, ти згодний? Ледь говорячи. І я не зміг сказати ні. Ну не зміг, розумієш?
Подробиці наприкінці цієї передачі. А зараз анонс.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Міт Ромні після вівторкових праймеріз у Сполучених Штатах у Техасі став офіційним кандидатом від республіканців на президентських виборах у США. Що ж він пропонує виборцям у сфері зовнішньої політики? Це запитання зараз найбільше обговорюється у США, а подробиці знає Марія Щур.
Міт Ромні обіцяє, що його зовнішня політика базуватиметься на тих же принципах, що й політика Рональда Рейгана. Загалом це мир завдяки силі. Сильна Америка – це найкращий спосіб попередити війну, говорить Ромні. Тож на виклик ісламських радикалів Ромні хоче відповісти, зокрема, посиленням американської розвідки і збільшенням війська на 100 тисяч осіб. За Ромні американська закордонна допомога має зменшитися. Я не буду давати гроші країнам, які самі не можуть про себе подбати. І ніхто з тих, хто не підтримує американську політику, гроші не отримає, говорить Ромні. На його думку, політика президента Барака Обами щодо Ірану провалилася. У своїх промовах він завжди наголошує, що військову можливість вирішення іранського ядерного питання не можна виключати.
Потрібні суворі санкції. Варто працювати з повстанцями в країні, щоб змусити режим до змін ізсередини. А якщо все це виявиться марним і не залишиться нічого, крім воєнної акції, тоді, звичайно, доведеться вдатися до воєнної акції.
Щоб переконати Аятол відмовитися від ядерної зброї, Ромні планує тримати на Близькому Сході авіаносці і збільшити військову допомогу Ізраїлю. Політику перезагрузки стосунків із Росією Ромні також називає повним провалом. Тож він і далі стоїть за своїми словами, сказаними в інтерв'ю телеканалу CNN.
Без сумніву, це наш геополітичний супротивник номер один. Вони воюють на боці усіх найгірших світових гравців.
Росію Ромні називає дестабілізуючою силою на світовій арені, бо Кремль має енергетичні важелі впливу на Центральну і Східну Європу, має ядерний арсенал, нещодавно продемонстрував агресивні військові дії та ускладнює роботу міжнародних організацій, таких як ООН. На думку Ромні, слід відбити охоту Росії до агресивної та експансіоністської поведінки, а почати потрібно із договору про скорочення наступальних озброєнь. Ромні намагатиметься зменшити вплив Росії на своїх сусідів через надання військової допомоги, розширення торгівлі та освітніх програм. В самій Росії Ромні планує намагатися обмежити авторитарні практики та збільшити потік інформації, націлений на підтримку демократичних цінностей та економічних можливостей. Марія Щур, Радіо Свобода.
Дедалі успішніша тенісна зірка світового масштабу Варвара Лепченко, яка народилася в Ташкенті в українсько-російській родині, готується виступати цього літа на Олімпіаді в Лондоні як член жіночої тенісної збірної США. При цьому вона мріє завоювати спортивні висоти в тенісі, яким вона почала займатися ще будучи громадянкою Узбекистану. Звідти вона виїхала з родиною з політичних причин. Подробиці Василь Зілгалов.
Червень цього року був одним із найбільш очікуваних для успіхів у тенісній кар'єрі 26-річної лівші Варвари Лепченко. Вона ступила на траву знаменитого Уімблдону, де виграла дві гри проти австрійки Майер Ахлайтнер та росіянки Павлюченко, але програла майбутній чемпіонці Уімблдону чешці Петрі Квітовій. Перед цим Лепченко виступала на Ролан-Гарос, відкритій першості Франції, де перемогла таких зірок, як Олена Янкович, лідера світового рейтингу, та італійку Франческу Скіавоне. Тепер вона вже нова зірка, а не якась там невідома. У цій новій ролі Варвара Лепченко потрапила до Олімпійської команди США на тенісні корти Лондона, знову до Уімблдона. Вона мріяла про Олімпіаду ще в Узбекистані.
Я все ще в думках переживаю це. Це все ще не переварилось в душі. Ми всі переживаємо щодо цього перед дорогою до Лондона, перед урочистою церемонією відкриття Олімпіади, коли ми нарешті зрозуміємо, що це дійсно так. Я думаю, що це станеться навіть раніше, як я вийду з літака в Хітроу у Лондоні. Я буду бачити всі ознаки цього, людей і команди. Я думаю, що саме це мене вражатиме.
Варвара Лепченко народилася 86-го року в Ташкенті. Тато її Петро Лепченко – українець, а мама – Лариса – росіянка. Тато привів дочку як професіонал тенісу, як тренер на корти у 7 років. Вона сама каже, що з усіх сил намагалася виправдати надії батька. У час, коли родина переживала скруту, великий професійний теніс відкривав у разі успіху нові можливості, включно з фінансовими. Сама Варвара каже, що українське та російське коріння створювали для її родини чимало проблем в Узбекистані, тому під час поїздки у віці 15 років з сестрою і батьком до Флориди США на тенісний турнір вони не повернулися назад до Ташкента. Родина попросила тут політичного притулку, який відкрив їм дорогу до громадянства США. Восени 11-го вона отримала громадянство США, що дозволило їй стати членом олімпійської збірної країни. І тепер вона серед кращих разом з сестрами Сереною та Венус Вільямс.
Це був Василь Зілгалов, а огляд європейської преси від нього читайте і слухайте у передачі «Європейська свобода» і на Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І на сам кінець про події культури. Напередодні стало відомо, що виконувачем обов'язків художнього керівника Національного театру імені Івана Франка призначений головний режисер Київського молодого театру Станіслав Мойсеєв. Художнім керівником театру Франка протягом останніх 11 років був Богдан Ступка. Сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода Станіслав Мойсеєв розповів мені, що наказ міністра культури був підписаний вже 23 липня. Але про призначення виконуючого обов'язки художнього керівника. А зараз має бути підготовлений контракт, який вже легітимізує його як повноцінного керівника. Ну і в контракті, за його словами, мають бути зазначені певні речі, і в тому числі певні повноваження. Станіслав Мойсеєв каже, що він сподівається, що деякі умови, які він висунув, там теж будуть враховані. Я запитала режисера, про які ж конкретно умови йдеться, якщо це не таємниця.
Ні, власне, це не таємниця. Я хотів би, щоб у мене була можливість, щоб у мене залишилася можливість ще якийсь час бути патроном чи куратором молодого театру.
А що стосується театру імені Івана Франка? Цей театр має дуже давні традиції, їх колись започаткували Гнат Юра, Бучма, Ужвій. Зараз в театрі три сцени, основна камерна фоє, так?
Чи взагалі можливо для людини з іншого театру, ось ви з молодого театру, з іншими традиціями, керувати ось цим таким складним тілом, якому дуже велику роль відіграють і, скажімо, такі моменти, як клановість? Тут йдеться не лише про сімейну, але і клановість за якимись політичними вподобаннями. Як творчій людині можна впоратися ось вам з цими завданнями?
Ну, я думаю, що насправді згадані традиції, та, вони, ну, ми усвідомлюємо достатньо чітко, що наслідування традиціям має смисл лише тоді, коли традиція не перетворюється на мертву букву. Значить, моя задача – пам'ятати минуле, але планувати майбутнє.
Станіславе, коли Данченко переїжджав до Києва в 1978 році, здається, зі Львова, він тоді взяв з собою улюблених акторів з театру Заньковецької, Ступку, Ростального. У вас в молодому театрі також є улюблені актори – Вертинський, Зюбіна. Чи ви плануєте їх також взяти з собою, і чи вони взагалі могли би вписатися в трупу цього театру?
Я скажу так, що... У мене є дуже талановита дружина, відома актриса театру і кіно. У мене є двоє талановитих синів дуже, але вони не будуть працювати в театрі Франка.
Не будуть?
Не будуть. От. Щодо іншого, я скажу так, що неможливо, що комусь з акторів молодого театру буде запропоновано перехід в трупу театру Івана Франка. Але ми повинні виходити з того, що я не можу забирати цілу низку і плеяду основних якби ігроків цієї сцени, бо я таким чином просто зруйную творчий потенціал молодого театру.
Ми не можемо не згадати про Богдана Сильвестровича Ступку, оскільки з його відходом і з цим трагічним моментом пов'язана також доля театру і ваше призначення. Для вас особисто Ступка був якимось своєрідним ментором, майстром. Я пригадую, коли відзначали ваш ювілей в театрі, я пригадую, наскільки емоційно він тоді виступив і бажав вам дійсно таких справжніх творчих якихось звитяг, яких може побажати тільки людина, яка тебе повністю розуміє і підтримує тебе як митця. Відомо, що у Ступки був свій кандидат на цю посаду. Чи це були ви?
Ну, наскільки я розумію, власне, це і відбулося, тому що було, що він назвав моє прізвище. Я думаю, що наші стосунки протягом, не знаю, останніх 20, не знаю, 15 років, вони були дуже близькими. Ми дуже плідно і гарно спілкувалися. Не так часто, можливо, як би це хотілося чи моглося, але це завжди було дуже змістовно, насичено і цікаво. І я думаю, що у нас багато було, ну, просто спільного порозуміння щодо проблем, з якими ми висякаємося. Врешті-решт, одна наша спільна робота, на жаль, лише «Леви Левиця», вистава, яка була спочатку спродукована на сцені того театру, а потім через там майже 10 років вона була перенесена на сцену театру імені Івана Франка. Вона теж дуже дала багато нам для об'єднання чи з'єднання наших зацікавлень. І це не могло не позначити і на виборі Богдана Ступки. Так мені здається. Зараз тут у нас вже, наскільки мені відомо, багато журналістів намагаються якимось дивовижним чином прив'язати мене до вибору рішення Ступки якимось там, ну, таким лівим чином, я би сказав, та? Начебто от мене нема ніде, не було до цього в житті, взагалі я нічого не зробив, а тут раптом я, мабуть, догодив якось Богдану Сильвестровичу, і він вирішив таким чином мене назвати приємником. Я думаю, що це надзвичайно аморальна і хибна позиція в силу того, що значить, ці люди, які говорять про це, вони, очевидно, просто нічого не знають. Ні. Процеси, які відбуваються в українському театрі, ні про значення тих чи інших фігур. Тому мені, ну, неприємно про це говорити, але, на жаль, я мушу про це сказати. Тому я, мені здається, це те, що відбулося, достатньо логічним. Але інша справа, наскільки я сприйняв це, ну, позитивно, да, наскільки Мені здавалося, що це потрібно мені. Це інша справа. У мене якби не було вибору. У мене не було вибору, коли я спочатку відмовився, а потім, коли я тримаючи руку вмираючого Богдана, і він мені знову каже: ну так що, ти згодний, ледь говорячи. І я не зміг сказати ні. Ну не зміг. Ну і все, ну що, от він так, от.
Це був Станіслав Моїсеєв, новий керівник Національного театру імені Івана Франка. Розширена звукова версія цього ексклюзивного інтерв'ю на сайті Радіо Свобода. І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода».
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.